ค่ะเป็นเวลา78วันแล้วนับตั้งแต่คนอังกฤษไปลงคะแนนเสียงแสดงประชามติให้อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU ผลที่ตามมาก็คือมีการเปลี่ยนรัฐบาลซึ่งให้คำมั่นว่าจะทำตามผลการลงคะแนนเสียงในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของประเทศดูจะทำงานได้อย่างแข็งขันขัดต่อคำพยากรณ์ที่ว่าการออกจาก EU จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะเวลานี้กลุ่มนักการเมืองที่สนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นางเทเรซาเมย์รีบเร่งประกาศใช้บทบัญญัติที่50ในข้อตกลงกับ EU ก่อนเทศกาลคริสต์มาสโดยให้เหตุผลว่าสภาพเศรษฐกิจของ EU เวลานี้ปั่นป่วนมากแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่คิดว่ารัฐบาลอังกฤษจะรีบเร่งแยกตัวออกจาก EU เพราะประเทศต่างๆที่ลงทุนในอังกฤษรวมทั้งญี่ปุ่นและจีนกำลังพยายามกดดันให้อังกฤษเจรจากับ EU โดยเฉพาะในเรื่องการเข้าถึงตลาดของ EUและสิทธิ์ในการจ้างงานแรงงานจากประเทศภาคี EU ต่อไปนะคะธุรกิจญี่ปุ่นลงทุนไว้มากในอังกฤษและเป็นนายจ้างรายใหญ่ด้วยในขณะที่นายธนาคารอเมริกันได้วางแผนที่จะโยกย้ายเจ้าหน้าที่จากลอนดอนไปกรุงดับลินนครแอมสเตอร์แดมกรุงปารีสหรือนครแฟรงก์เฟิร์ตถ้าอังกฤษจะรีบเร่งแยกตัวออกจาก EUและในการตอบโต้ฝ่ายสนับสนุน Brexit ที่กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังไปได้สวยอดีตรองผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษนายรูเปิร์ตเพนเนนเรียกล่าวว่าเบาะแสที่ดีที่สุดที่ชี้แนะว่า Brexit จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่ออังกฤษคือตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศซึ่งเวลานี้ค่าเงินปอนด์ลดลงแล้วมากกว่า 15%เมื่อเทียบกับระดับเมื่อ1ปีที่แล้วค่ะในอีกด้านหนึ่งปากีสถานบอกปัดคำขอของแอฟกานิสถานที่จะให้รวมอินเดียเข้าในข้อตกลงการค้าผ่านทางระหว่างแอฟกานิสถานกับปากีสถานที่กลับไปแก้ไขตกลงกันใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะคะเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ปากีสถานอนุญาตให้แอฟกานิสถานส่งผลไม้ไปขายในอินเดียผ่านท่าเรือของปากีสถานแต่แอฟกานิสถานอยากจะขอใช้เส้นทางบกผ่านปากีสถานเข้าอินเดียโดยตรงปัญหาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานเสื่อมโทรมลงตลอดมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้ค่ะขณะเดียวกันเกิดไฟไหม้โรงงานในบังคลาเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนทางการบังคลาเทศกล่าวว่าไฟไหม้ครั้งนี้เกิดเมื่อวันเสาร์ที่โรงงานผลิตถุงซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับของกินเล่นเช่นมันฝรั่งทอดกรอบและผลิตภัณฑ์ใช้ตามบ้านเช่นยากันยุงแบบขดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคลาเทศยังพยายามเสาะหาผู้ที่ยังอาจมีชีวิตแต่ติดอยู่ในโรงงานของบริษัทแทมพาโกฟอยส์เพราะเมื่อเกิดไฟไหม้มีคนอยู่ในโรงงานราว100คนมีอุบัติเหตุในโรงงานในบังคลาเทศเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อปีค.ศ.2013อาคารโรงงานผลิตเสื้อผ้าพังทลายลงมามีแรงงานเสียชีวิตมากกว่า 1,100 คนค่ะและส่งท้ายในวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมาบริษัทแซมซุงเรียกร้องให้ผู้ใช้แซมซุง Galaxy Note 7หยุดใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในทันทีและสำหรับลูกค้าในสหรัฐให้นำไปแลกเปลี่ยนเอารุ่นอื่นออกมาใช้ได้รวมทั้งจะได้บัตรของขวัญมูลค่า25ดอลลาร์ด้วยสาเหตุของการเรียกคืนสืบเนื่องมาจากแบตเตอรี่สำหรับ Samsung Galaxy Note 7ระเบิดขึ้นได้ค่ะคำประกาศนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียกคืนทั่วโลกโดยคาดว่ามีประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบรวม10ประเทศด้วยกันการเรียกคืนครั้งนี้ซึ่งประมาณว่ามีโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เกี่ยวข้องราวๆ 2,500,000 เครื่องจะทำให้แซมซุงเสียค่าใช้จ่ายได้มากถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ราคาหุ้นของแซมซุงตกลง 3.9% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและแซมซุงยืนยันนะคะว่าปัญหาอยู่ที่แบตเตอรี่และกำลังเร่งรัดการส่งโทรศัพท์มือถือที่จะแลกเปลี่ยนให้ค่ะ และที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ